Vzpomínat na celý svůj život je celkem obtížná věc, už proto, že řada vzpomínek se překroutila v hlavě a někdy z toho vychází úplně taková neskutečnost. Takže já se k tomu budu teď asi vracet trošku s trémou. Vzpomínám si na pana profesora Jakobsona. Když jsme spolu seděli v Harvardu a dívali se na české filmy během festivalu českých filmů, který se tam uskutečnil asi nějak v roku 72-73. V té době jsme seděli všichni pohromadě, profesor Jakobson, jeho třetí manželka Kristýna Pomorská a Milada Součková, naše velká básnířka a knihovnice v Harvardu. No a já jsem říkal panu profesorovi Jakobsonovi, prosím vás, vždyť vy jste znal tolik významných osobností v životě. Vítězslava Nezvala, Karla Taigeho. Tady jste vlastně vytvořili úplně jinou kulturu v Československu předválečném. Neměl byste napsat nějaké vzpomínky? No a on mi na to říkal, víte, vzpomínat to hrozně bolí. Čímž mi vlastně dal odpověď na moji otázku, že psát nějaké memoáry, psát své vzpomínky, to už nemohl. To za něho udělala potom jeho třetí manželka Kristýna Pomorská svým způsobem, když vydala menší knihu o Romanu Jakobsonovi, o jeho životě, který začínal samozřejmě v Moskvě, v Rusku a později pokračoval v Praze a v Brně, kde byl profesorem na Masarykově univerzitě. No a co já? Já jsem se narodil na Pekařské ulici v Brně, známá ulice, narodil jsem tam taky Kurt Gödel, slavný vědec, matematik, který nakonec skončil v Princeton univerzitě v Americe a spolupracoval s Einsteinem. No a my jsme bydleli v domě, který byl na rohu Pekařské a Anenské, ten už tam nestojí, protože zřejmě asi měl nějaké špatné základy statiku, bylo mě řečeno, tak ho zbourali. No a moji rodiče, protože byli jsme čtyři sourozenci, chtěli pro nás mít nějaké lepší prostředí, tak byt prodali a odstěhovali jsme se do kamenné kolonie, kde jsme měli malý domek s malou zahrádkou. Dům byl blízko lesa, blízko řeky Svratky, kde jsme se v létě koupávali, a bylo to pro nás úplně ideální prostředí. Kamenná kolonie, když jsem se vrátil do Brna po mnoha letech v roce 1990, kamenná kolonie byla takový Montmartre pařížský, de facto brněnský, kde se zhlukovali umělci a pochopitelně, že mě to dost překvapilo. Ovšem zase ne natolik, protože jsem věděl, že ta činnost kulturní začínala vlastně už v mé době. My jsme hrávali divadlo, měli jsme besídky, měli jsme večery poezie a to bylo celkem nepředstavitelné, protože kamenná kolonie byla známá jako místo, kde kluci se rvali, kde byla velká zločinnost a kam se policie bála chodit. Ovšem, to nebyla taková skutečně pravda, protože v kamenné kolonii tam byli báječní lidé, kteří si navzájem pomáhali, kteří dovedli někdy i obětovat svoje vlastní peníze na to, aby jejich soused si mohl polepšit, buď koupit si nějaké jídlo, nebo opravit si domek a podobně. Čili kamenná kolonie byla taková zvláštní republika nezávislá, kde opravdu byla velká svoboda. Tam lidé se vyjadřovali docela otevřeně o politických problémech v té době a lidé velice dobře spolupracovali. Lidé si nechávali prádlo venku například. No a když pršelo, tak sousedka to prádlo pozbírala, aby to nezmoklo. Starali se o sebe navzájem. Když někdo zemřel, tak se vybíralo na věnec. Chodili dva, tři po celé kolonii a sbírali peníze pro tu pozůstalou rodinu. A věnec se potom vyvěsil na sloupu z parte a pochopitelně skaláci, jak jsme si říkali, všichni šli na pohřeb. rozloučit se s občanem kamenné kolonie. To bylo další moje místo života, kamenná kolonie, kde jsem vlastně žil až do svých 22 roků. No a protože jsme skaláci byli všichni pohromadě, tak jsme chodili do stejné školy a ta byla na Vídeňské. V té době se jmenovala Koněvova. A tam jsem pochopitelně začal svoje školní vzdělání. Nebyl jsem moc dobrý žák, jako všichni kluci skaláci. My jsme se mlátili a pochopitelně škola nám moc nešla. Trošku jsem se věnoval víc studiu, čili školním povinnostem až v době, kdy jsem spadl se stromu. Náhodou, jako kluci jsme se rvali na stromech, pochopitelně šplhali jak veverky u nás v lese a někdo do mě žduchl, já jsem spadl dolů a měl jsem dost silný otřes mozku. No a skončil jsem v dětské nemocnici v Brně. A po tom otřesu mozku se ze mě stal vůbec nejlepší student ve třídě a snad i ve škole. Stal se ze mě velice dobrý matematik a byl jsem velice dobrý na cizí jazyky. Což mě taky překvapilo, protože u nás to geneticky nějak není zdůvodněno. No a jak to všechno začalo? Začalo to vlastně náboženstvím. Chodil jsem do katechismu v první a druhé třídě. To mě tam hnala maminka. Dostávali jsme svaté obrázky. No a ve třetí třídě jsme zjistili, že naše paní katechetka už neučí a nás naverbovali do pionýra. Tak jsem se stal pionýrem, jako všichni ve třídě jsme byli pionýři. No a vlastně to nebylo tak špatné, protože naše vedoucí pionýru nás nikdy moc nevyučovala nebo nám neříkala nic o marxismu, leninismu, ale de facto tahala nás po lesích a její přítel nás učil, jak stavět stany, jak udělat táborák, a konec konců bylo to něco, co jsme vlastně dělali v kolonii běžně. Takže pionýr se mě docela líbil. A právě z toho pionýru jsem se dostal až nějak v roce 1959 do mezinárodního pionýrského tábora na Slovensku. A to byl takový přelomový okamžik mého života. Proč? Protože tam byli Angličané a byli tam Belgičané mimo nás, Čechů a Slováků. No a najednou jsem poznal, kdo jsou Angličané. Mladí kluci a holky, kteří byli docela neukázněni, když my jsme stáli v pozoru a salutovali jsme československé vlajce, tak oni stáli v pohovu a vůbec jim to nevadilo, když hrála anglická hymna, tak se nějak nevzrušovali. Belgičané už byli ukázněnější, kdežto Angličani mě dost nadchli. A když jsem potom po pionýrském táboru vstoupil na 12-letku, taky na Koněvové ulici, ta byla nová budova, nová škola, taková vizitka socialistického vzdělání, školství, tak na Koněvové v té 9. třídě jsme se museli rozhodnout, který cizí jazyk bychom studovali. No a u mě ve třídě to byla možnost buď angličtina nebo němčina. Němčinu jsem trošku znal, tak jsem si říkal, pod vlivem těch Angličanů, co jsem viděl v pionýrském táboře, tak jsem si říkal, bude to angličtina. A taky, že ano. Dal jsem se na angličtinu. A tam mě šla ku podivu velice snadno, rychle a byl jsem nejlepší angličtinář ve třídě. A samozřejmě, že všichni se dívali, dokonce učitelé se mě ptali, a vy jste nestudoval angličtinu předtím někdy? Já říkám, nikdy ne, to dělám poprvé angličtinu. A mě angličtina nadchla. A když si tak na to vzpomínám, tak si říkám, ten důvod, proč mě nadchla, byl asi ten, že jsem viděl tam ty neukázněné Angličany, mladé kluky a holky, kteří tam stáli a všechno brali tak ležérně, tak jednoduše a přirozeně, že mě opravdu nadchli. A ta angličtina ve mně zůstala. Na 12 let se můj třídní profesor byl pan profesor Rudolf Staněk, vynikající člověk, který nás opravdu velice dobře vedl do života. Při maturitě jsem byl jeden z nejlepších žáků, čili maturita s vyznamenáním, no a potom jsem se rozhodoval, kam dál. Těch možností bylo několik, protože v té době už jsem zpíval. Další taková zajímavá věc. Zajímavá asi z toho hlediska, že, jak říkala paní profesorka angličtiny u nás na gymnáziu, mě říkala, jo, vy máte několik talentů, vy děláte dobře matematiku, cizí jazyky a jste výborný muzikant. Víte, to je těžká taková životní dráha, mít tolik talentů. Já jsem si říkal, no jo, je to pravda, ovšem něco z toho vybereme. Tak nejprve mě napadlo, že půjdu na jamu a budu operním zpěvákem. Ovšem to mě rozmluvila moje paní profesorka zpěvu, paní Jana Strádalová, ta říkala, kde pak? Když vám kiksne hlas, tak co budete dělat? To není žádná budoucnost, to ne, to bych vám nedoporučovala. Tak jsem si říkal, má pravdu? Tak co budu dělat dál? Medicína mě nebavila, i když moji rodiče mě hnali na medicínu, a technika taky moc ne, tak zůstala jen ta angličtina. Tak jsem se přihlásil na filozofickou fakultu na katedru anglistiky amerikanistiky. No a byl jsem přijat. Vedlejší obor byla němčina, i když já jsem chtěl původně španělštinu. Ovšem v tom roce ji nenabízeli. Tak jsem se dostal na filozofickou fakultu na anglistiku, amerikanistiku a germanistiku. Ze začátku mě to moc nebavilo, protože tu angličtinu vlastně dělali od píky, od začátku, takovou primitivní konverzaci. A to už já jsem všechno znal, protože v té době jsem vlastně překládal na mezinárodních veletrzích v Brně. Pracoval jsem vždycky jako brigádník v Tuzexu, kde jsem překládal z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny pochopitelně. Tak jsem byl trošku takový nesvůj a pochyboval jsem o tom, jestli vlastně to studium tam mám dokončit nebo ne. No ale studoval jsem dál na filozofické fakultě a přibral jsem si vlastně nějaké jiné předměty. Začal jsem dělat holandštinu, turečtinu a čínštinu. Čínštinu učil pan profesor Čejka, turečtinu pan profesor Kabrda, který později v 68. roce zemřel v Ankaře v Turecku. Takže vlastně jsem naplnil svůj program akademický a studoval jsem, co jsem mohl, protože mě najednou věda chytila u srdce a začal jsem taky cestovat. Protože ty kontakty, které jsem vytvořil v pionýrském táboře s Belgičany a s Angličany, vlastně mě pomohly k tomu, že jsem mohl za komunistů ještě vycestovat do Belgie i do Anglie. Mí bývalí přátelé mě pozvali na návštěvu a protože všichni byli kdysi v pionýrském táboře, ta možnost vycestovat z republiky a samozřejmě vrátit se byla snadnější. A tak jsem vlastně měl praktickou možnost vyzkoušet si jak svoji holandštinu v Belgii, že tam mluvili vlámsky, čili holandsky, a taky angličtinu v Anglii. No a potom přichází rok 1968. Takový převratný rok, protože v té době jsme se všichni nějak uvolnili ohromně. Začala se číst literatura, která nebyla přístupná. Byly filmy, které nebyly přístupné dříve. No, viděli jsme hry v Mahenově divadle, v Mrštíkově divadle v Brně, že? A opera Janáčkova dělala nové věci. Smrt Dantona to byla od von Einem, rakouského skladatele, který byl přítomen na té světové premiéře a já jsem tam byl taky. No a v 68. roce já jsem měl možnost vycestovat do Libanonu, pracovat na vykopávkách. Tak jsem sedl do letadla v Praze, to bylo začátkem srpna a odjel jsem do Libanonu, do Bejrutu. No a v Bejrutu mě už převezli potom do hor libanonských, kde jsme vlastně pracovali, taková mezinárodní četa na vykopávkách z doby křižáckých výprav. To znamená tak 11. 12. století. A to první místo, kde jsem pracoval, se jmenovalo Fakra. A Libanon mě vlastně umožnil taky podívat se na první antické památky. Heliopolis, arabský Baalbek a jiná místa, která jsou v Libanonu. No a najednou 21. srpna za mnou přišli Arabové a říkají, u vás jsou ruské tanky. Já jsem říkal, no to je nesmysl, co by tam dělali. Říkám, no jo, tam je jeden tank, to ještě z druhé světové války, to tam stojí jako památník, ale nic jiného tam by nemělo být. Oni říkají, ne, asi se něco u vás stalo, tam je nějaký vojenský převrat. A půjčili mě malé tranzistorové rádio, abych si to poslechl. Tak večer jsem seděl v těch horách libanonských a naladil jsem krátké vlny Českého rozhlasu a taky potom BBC. No a poslouchal jsem, co se vlastně stalo. A jelikož jsem měl asi za týden odlétat domů do Prahy, tak jsem byl zmatený a říkal jsem si, že nejprve půjdu na československé velvyslanectví v Bejrutu a tam si ověřím, jaká je situace, co se vlastně děje. Tak příští den jsme jeli, mě odvezli Arabové dolů do Bejrutu na československé velvyslanectví a tam kulturní ataše mě pozval k ním na oběd a říkal mi, jaká je situace. Ptal se mě, zdali se chci vrátit domů. Já říkám, vrátit se chci, ale ne v současné době. Tak jsem se zeptal té organizátorky, zdali bych mohl ještě jeden měsíc zůstat v Libanonu. A to mě Libanonci umožnili. Takže to moje další stanoviště byla Maršalita. A tam jsme vlastně vykopávali a opravovali starý křesťanský klášter, kde jsme taky byli ubytováni. No a zase tam byla snůška mezinárodních studentů z Francie, Anglie, ze Sýrie, z Egypta, z mnohých jiných zemí. A všichni jsme pracovali společně na těch vykopávkách. No a to byly další 3 týdny a potom jsem se rozhodl, že bych se měl vrátit. A taky, že ano, jel jsem do Bejrutu, možnost vrátit se už byla. České aerolinky se vracely do Prahy, tak jsem se s nimi vrátil taky. A v 68. roce, teda už v říjnu, kdy už jsem byl doma v Brně, jsem si říkal, co bude dál, že jaká bude situace. Za naším domem v kamenné kolonii, tam na skále byli zakopani ruští vojáci, měli samopal namířený na brněnské výstaviště. Mladí kluci, kteří se dívali do dálky a neměli co dělat. No a já jsem měl vlčáka, svého milého, milovaného psa, teda holku, byla to vlčačka, které jsme říkali Jenny. A s ní jsem se procházel po lese kolem těch ruských vojáků a vždycky jsem si říkal, chudáci, co oni tady dělají, že tu nic nemají na práci. A jednoho dne najednou zmizeli, byli pryč. A já jsem měl možnost odjet do Anglie, abych tam pracoval na své diplomové práci, která pojednávala o Evelyn Waugh a římskokatolickém náboženství. Evelyn Waugh, takzvaný největší snob anglické literatury, mě velice zaujal. A protože my jsme měli v Brně málo materiálu na to, abych o něm mohl napsat solidní práci, odjel jsem do Anglie ke svým přátelům a tím mě nabídli možnost tyhle ty všechny materiály najít v knihovně u nich, v univerzitní knihovně. No tak jsem se dostal do Anglie a v Anglii jsem zažil velkou demonstraci proti válce ve Vietnamu a taky proti okupaci Československa. A samozřejmě z Anglie, když jsem si nazbíral svoje materiály na svoji diplomovou práci, tak jsem se vrátil domů a psal jsem svoji práci. Jenže já jsem měl dva velké obory, jak angličtinu, tak i němčinu. A z němčiny jsem psal práci o baroku a jeho významu pro dnešek. A baroko bylo takové nové téma v 60. letech, že baroko, jak je známo, se dlouho nestudovalo v komunistickém Československu. Až v 60. letech se vydávaly už knihy o baroku, pak byly zajímavé barokové pašijové hry, se dávaly v Brně, v Mahenově divadlu. To byla taková osvícenecká doba, protože jsme najednou my studenti pochopili, jakou máme nádhernou barokovou kulturu v našich českých zemích. No a v Brně byl Jan Kopecký, pan profesor Kopecký, který vlastně tyhle ty pašijové hry připravoval pro brněnské divadlo. Režisérem byl Evžen Sokolovský. No a já jsem byl zpěvák, tak jsem měl možnost vlastně v tom divadle působit. Mě najali jako tenor zpěváka do Mahenova divadla a já jsem tam zpíval několik roků v několika hrách. Jedna hra byla právě komedie o umučení a komedie o královně sicilianské, ty o Anežce. To režíroval Sokolovský. No a v té hře taky vystupovali známí herci, že, kteří jsou teď velice známí, jako Hana Zagorová a Václav Podstránecký s námi hrál. A já jsem tam zpíval. I se svými partnery. Dvě holky z konzervatoře a ještě jeden kluk, který byl houslista z konzervatoře. No a druhá hra potom byl Rembrandt od Brandstettera. A pak jsme dělali Krvavou svatbu od Garcia Lorky. No a potom, pochopitelně, se blížil 69. rok, když jsem začal pracovat ve stávkovém výboru Filozofické fakulty v Brně a byl jsem vlastně spojkou mezi fakultou v Praze a Brně.